Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде балалар шекарасы атты бағдарлама. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бала бақыты туралы. Жалпы бала бақытының құпиясы неде? Жалпы баламен бақытты күндерді, қызықты сәттерді өткізу үшін жалпы баламен не істеу керек? Әрі ақылды болып өсу үшін балаға не керек? Біз бүгінгі балалар шекарасы атты бағдарламада осы жөнінде сіздермен ой бөлісетін боламыз. Егер тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен қазір бағдарламаны тамаша өнімен жалғастырғым келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қазір Индиго тобы Туған жер атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Жарымсың дәридай, ауды
Бала бақытының құпиясы неде? Жанұяңызға кішкентай дүниеге келгенде ата-ананың ең басты міндеті оны бақытқа бөлеп махаббатпен өсіру. Бірақ бақыт деген ұғымның өзін әркім әрқалай түсінеді. Біреу бала бақытын тек материалды құндылықпен байланыстырса, біреу рухани құндылықты алға тартып, материалдық өмір сыйлай алатын ұсақ түйекке көңіл бөлмейді. Сонымен өзіне сенімді әрі ақылды болып өсу үшін балаға не керек? Баламен жиі сөйлесіңіз, оның кез келген сұрағын жауапсыз қалдырмаңыз. Тіпті баланың сұрағы шексіз көрінсе де ол үшін ашу шақырудың қажеті жоқ. Қайта баланың тап осы сұрақтарды сізге қойғанына қуаныңыз. Өйткені сіз кішкентай үшін бүкіл әлемсіз және барлық сұрақтың жауабын тек сіз білесіз. Бала бір затты сындырып алғаны үшін ауыр таяқтың астына қалып, не бұрышта сағаттап тұрса, ол сізге ренжіп, өзінің кішкентай жүрегіне сол ренішті ұзақ уақытқа сақтап қалады. Керісінше оған дос болуға тырысып, жағдайды түсіндіруге тырысыңыз. Әрине, еркеліктің шегін білмеген жағдайда азап жазалауға да болады, бірақ күш көрсетумен емес. Мысалы, сүйікті мультфильмді көруге тыйым салу, саябаққа серуендеуге шығудан бас тарту сынды дәрежедегі жазаның өзі бала үшін жеткілікті. Балаға құрметпен қараңыз. Бұл олардың болашағына жасалған мықты тірек, бала қандай жағдайда өзіне түсінетін, сыйлайтын, құрметтейтін жанды өз ата-анасы деп білсе, бақытты бала өсіріп жатқаныңызға сенімді болыңыз. Баланы құрметтеңіз, сонда ол да сізді құрмет тұтатын болады. Балаға деген махаббатыңызды жасырмай, оны жиі құшақтаңыз. Махаббатпен ата-анасының өзін жақсы көретін біліп өскен бала ең бақытты бала.
Өзің безің білмейсің,
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар, балаға көп несе бақытты сыйлаған кезде материалды құндылықпен өлшеп жатады. Әрине, баланың балалық шағы, балалықтың дәмін татқан, көрген, сезінген бала бақытты. Бірақ қазір көп жағдайда материалды құндылық деп баланың аузынан шыққан әрбір сөзін алып бере беретін, соны әдетке айналдырып, яғни баланың да ата-ана да өзінің баласына жағынан жаңағыдай шекараларды қоя білу керек. Біз оны алдағы өткен бағдарламаларда үнемі айтып жатамыз. Әр баланың өзінің шекарасы болу қажет, және ата-ана да соны қоя білу керек. Біз әр бағдарламада оны айтудан жалықпаймыз, яғни бала егер де өзінің шекарасын нақты көрмейтін болса, онда демек балада жауапкершілік қасиеті болмайды, және үнемі менікі деген, яғни менмендік қасиеті дамиды. Сондықтан да балаға біз материалдық құндылықтан гөрі, яғни рухани құндылықты балаға тәрбиені деп бергенде де әр нәрсе өзінің жөнімен, орнымен бергені дұрыс емес пе? Құрметті достар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни бала бақытына тақырыбына қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қана аруң әдемеді баптап қанат қағуың, жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауылың. Ай, жақсылықтың жақсы үміттің айтын сені бүкіл ауылым. Аң дегелек тарану шен паңдана, сымбатыңа қарау шедім таңдана.
Бала жаман қылық таңса, сөгіз естіп жақсы қылық таңса, ескерусіз қалған дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Бала жақсы қылық таңса, оны міндет түрде байқап, өз бағаңызы беріп отырғаныңыз жөн. Еңбектеніп салынған сурет, жуылған кесе, не жақсы баға үшін мақтау айту қиын емес қой. Атана үшін бұл болмашы нәрсе 5 секунд уақытын алатын дүние, ал бала үшін нағыз бақыт және өз үшін үлкен абырой. Сонда баламен көбірек уақытты бірге өткізіңіз дейді. Сонда баланы қалайша бақытты етіп өсіруге болады деген сұраққа жауап іздемейтінде боласыз. Баладан бөлектенбеңіз. Дүкенге, саябаққа, жағажайға, кафеге немесе тағы да қайда барсаңыз да баланы бірге ертіп жүріңіз. Көбірек бала үшін қызықты орындарға баруға тырысыңыз. Бала өмірін қанық түстерге толтырыңыз. Бұл кеңестер үлкен материалдық шығынды қажет етпейді. Ата-ананың балаға беруі тиіс ең басты дүниесі махаббат пен мейірім. Ал адам өміріндегі ең қымбат дүниелер тегін тұрады. Ол махаббат, құшақтау, сүю, көңіл бөлу. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар, бақытты балалық көп жағдайда айтылмайтын да айтылатын дүниелер бар. Бірақ біз балаға қатысты болғандықтан кезгелген тақырыпты, кезгелген балаға қатысты мәселелерді тереңнен зерттеп, анықтап, ашық айтқан жөн. Өйткені бала біздің болашақ, ол бізді жалғастыратын ұрпағымыз. Сондықтан да баланың өміріне балта шабылмас үшін өмір не, яғни баланың әрбір ісіне, сөзіне, оның көзқарасына, барлық іс-қимылына мән берген жөн. Ата-ана болғаннан кейін баланы дүниеге алып келгенде, яғни оған үлкен жауапкершілікпен қараған жөн. Көп жағдайда материалдық құндылықты бірінші орынға қойып, балаға көңіл бөлмеу, балаға тәрбие берілмей, міне осындай жағдайлар орын алып жатады. Өсе келе баланың жүрегіндегі көптеген жаралар, ересек адамдардың мысалы көптеген жан жаралар бар. Солардың, яғни өмірінде осы жағдайлардың, қиын жағдайлардың орын алуы, бұл баланың кішкентай кезіндегі тамыры сонау балалық отбасындағы жағдайдан орын алып жатады. Сондықтан да баланың отбасына, баланың болашақтағы өміріне жауапкершілікпен қарауына сондай мән берсін десеңіз, қазірден бастап әр атана өзін алдымен тәрбиелеп барып, баланы тәрбиеге дұрыс бағыт-бағдар беріп, шекараларын дұрыс орнатып, міне осындай бақытты еліміздің үлкен азаматы ретінде, сондай бір керемет тұлға ретінде өсіруіміз қажет біз. Құрметті достар, 8-707-724-30 бүгінгі телефонымыз, байланыс телефонымызға хабарласып, ойларыңыз болса, айта жүріңіздер, хабарласып, ойларыңызды айтыңыздар. Біз міндет түрде жазған хаттарыңызды номерге хабарлассаңыздар, біз міндет түрде жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да қазір мен тамаша үнге кезек берейін, бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманы бөбек, талғамы басқа. айта алмадым көрмеліп тілде. Көтердім басты жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп нәзік сұлу. Сүйге дару арманы бірек талғамы басқа.
Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, адамның бақыты балада деген екен. Кез келген адам өзін өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт деген құдіретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетіне мән бермеуде мүмкін. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреу даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. Адам ұрпағымен мың жасайды деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса, адам өмірінің мәні өз ұрпағы. Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап, атана алдында нәзікте қиын, қырсыры мол үлкен қоғамдық міндет тұрады. Ол бала тәрбиесі. Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз атана. Бала үшін үй ішінен атанадан артық тәрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, татулық, қайырымдылық, әдептілік, инабаттылық сияқты қасиеттер жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен де дамымайды, үлкендердің үлгісімен сіңеді. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді халқыдан алған. Бала кішкентай кезінен ақ әр нәрсеге әуестеніп үлкендерге көмектескісі келеді. Бұған кейбір әке-шеше жұмысымды бөгейсің, істеп жатқан ісімді бүлдіресің деп ұрсып жіберу мүмкін. Ата-аналарына мектеп қабырғасына жылылық сезінбеген жас өспірім өмірде мен ешкімге қажетсізбін деп санап, уайымға саналады. Сондықтан да темекі шегу, алкогольдік ішімдіктерді пайдалана бастайды. Яғни өзін жабадан жалғыз сезініп қалайша адасып кеткенде байқамай қалады. Осының салдарынан жас өспірімнің иммунитеті әлсіреп, денсаулығы нашарлайды. Ата-ана бала тәрбиесіне басты тұлған, сондықтан әке де шеше де балаларының жан дүниесін үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерін жете білген жөн. Құрметті достар, бала отбасының бақыты. Отбасы баланың ең жақын әлеуметтендіру ортасы болып саналады. Ата-ананың үгіт-насихатты түсіндіру үйдегі ахуал, отбасының психологиялық тынысы арқылы балалардың әдеті, мінез-құлқы, жақсы-жамандығы, бағалау критерийлері қалыптасумен қатар, қандай қылықтар үшін сөгіс алып, не үшін жазаланатыны әділдік пен адалдық туралы ұғымдар қалыптасады. Перзент үшін дүниеде ең білімді де мәртебелі адам оның ата-анасы. Ал ең әдемі де жарық үй оның туылған үйі. Сондықтан да жас баланың дамуына ата-ананың орны ерекше. Қаншама ата-ана болса, баланы тәрбиелеу әдістері де түріде соншалықты болатыны анық шақтай. Оларға жылы сөзбен көндіру, көнбесе қорқыту, айғалап үргіту, мақтау мен мадақтау қаталды құрсауына салу, жазалау жатады. Отбасына жалпы қарым-қатынас, үйдегілердің бір-біріне деген сый құрметі, басқалармен болған байланысы, сөз шеберліктері немесе жағымсыз қылықтары жас баланың қалыптасуына үлкен әсер етеді емес пе? Құрметті достар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беріп, бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз.
Таныстар ауылда біздің шилізен онда да қалын қамыс бар баурайды жанды сағынаш сөз қандай әсем ән қандай мұңда бар әрі жалыныш өкініп біреу қалғандай баурайды жанды
жетекші еркем, Аллағың мен көркем, көрсетіп барсам бар сәніңді. Жүрегімнен шыққан, тілегімде бұққан, арнадым мен саған әнімді. Желбіреген гүлде, елжіреген күнде, бір мінің жоқ, талшы бұттай бойында. Жарқын жүзді жаным, болсаң деймін жарым, күндестіні бір өзіңсін ойымда. Шығайықшы шынға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыты. Желбіреген гүлде, елжіреген күнде, бір мәнің жоқ, талшы бұттай бойында. Жарқан жүзді жаным, болсаң деймін жарым,
достар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бала бақыты жайлы. Әр бала басынан сипағанда, жылы сөйлегенде, аялап еркелеткенде, ертегімен әңгіме тыңдағанда, ойын ойнағанда ұнатады. Мұның барлығы баланың бойындағы ересектерден ерекшеленіп тұратын негізгі қасиеттер. Бұл қасиеттер тек балаға ғана тән. Сонымен қатар осы қасиеттерді баланың жастайынан ата-анасы ескеріп тәрбие берген дұрыс. Ескерілмей қалған жағдайда балалық шағынан шыққан ересектің жағымсыз қылықтары мен іс-әрекеті ата-анасына таяқтай тиеді екен. Жалпы бала бақытты, иә? Бала бақытты кейде біз мына мәселені де қарастырайық. Кейде баланы тәрбиелеу, оған көңіл бөлу, кейде біздің былай қарасақ, сабырлығымыз жетпей жатады. Бала тәрбиелеу, өмірге бала алып келу, оның әрбір жаңа дүниесіне мән беру үлкен бір жауапкершілік, қиын іс деп айтсақ та болады. Бірақ та адам не ексе, соны орады. Егер сіз балаға дұрыс тәрбие берсеңіз, ол сіздің болашақтағы, келешектегі сіздің тәжіңіз. Ал дұрыс тәрбие бермесеңіз, ол сорыңызға айналады. Осына бір керемет сөз бар. Жалпы осы жағдайда айтқым келетіні, балаға кейде біз зекіп артық кетіп жататын да ұрсып тастайтын кезімізде болып жатады. Сонда кезде сәл сабырға келіп, артынша міндетті түрде баламен сөйлесіп, кешірімді болу, кешірім сұрау, міне осындай қасиеттерге өзімізді көрсетуіміз қажет. Сонда бала да болашақта өзгелерді ренжіткенде де сондай бір жақсы қасиеттері дамый бастайды. Жалпы отбасына, жалпы қарым-қатынас, үйдегілердің бір-біріне деген сый-құрметі, басқалармен болған байланысы, сөз шеберліктері немесе жағымсыз қылықтары жас баланың қалыптасуына үлкен әсер етеді. Балалармен әңгімелесуге де уақыт тауып отыруымыз қажет, және олардың сан алуан пікірлерімен санасып, есепке алып отырғаны орынды. Өз туған баласымен түрлі тақырыпта ашық сөйлесе алмайтын, сырласа білмейтін ата-аналар да жеткілікті. Олар оны күндізгі уақытта екеумізде жұмыстамыз, кешкісін үйдің тірлігінен қолы босамайды. Баламен отырып сөйлесуге уақытта шамада жоқ деген себеппен түсіндіреді. Бұл дұрыс емес. Бала тәрбиесіндегі өте дөрекі қателік болып саналады. Баламен ашық сөйлесу үшін арнайы уақыт бөлудің де қажеті жоқ. Ата-ана өз балаларымен үй шаруасына жүріп ақ әңгімелесуіне болады. Бұл ата-ана жағынан жасалған іс-әрекеттер келешекте ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастың сенімді деңгейде болатынын болжайды. Сондықтан да, құрметті достар, бала әр отбасының бақыты, олай болса өз бақытымызды бағалай білейік. Жалпы бақытты балалық шақ, бұл бақытын мен бақыттым деп білмені. Мені білсең бақытыңды білгенін, ал мен үшін ең бақытты күндерім балам саған бақыт іздеп жүргенім. Біз еліміздің тәуелсіздігінің арқасында бақытты балалық шақты өткізудеміз. Мен осына бейбітшілік орнаған елде туып өскеніме ризамын. Қазіргі заманда көріп жүрміз, қатыгез ата-аналар бақытсыз балалар. Иә, ата-аналарының кесірінен көптеген балалар балалықтың бал дәмін тата алмай жүр. Зорлық-зомбылық көрген баланың келешегі не болмақ? Адамдар бала кезінде балалық шақтың бал дәмін татуы тиіс. Біздер қазір бақытты болып өсіп келеміз. Алдымызда не керек болса, сол тұр. Білімге керек нәрсені ізденбей жатып ақ компьютер, ұялы телефон, интернеттен табамыз. Ал өткен ғасырлардағы әже-аталарымыз тіпті оқи алмай балалықтың бал дәмін тата алмады. Әрине өкінішті, бара-бара есейген кезде сол бал дәурен балалық шағымызды сағынатынымыз белгілі. Кейбіреулер өздерін балалық шақпен ерте қоштасқандай сезінеді. Олар қателеседі. Себебі олар балалық шақтың құдіретін сезіне алмай жүр. Әр адам өз өмірінің бақытты болғанын арман етеді. Ол үшін алдына мақсат қойып, көптеген игілікті істерді жүзеге асыруға ұмтылады. Бақытты болу әркімнің өзіне байланысты.
Солы қысуға келеді, суға келеді, суға келеді.
Ат жетекте бір жашы көтеріп келеді, еріп келеді.
Oh.
құрметті тыңдармандар, жалпы бара-бара есейген кезде сол балдәурен балалық шағымызды сағынатымыз белгілі. Кейбіреулер өздерін балалық шақпен ерте қоштасқандай сезінеді. Олар қателеседі, себебі олар балалық шақтың құдіретін сезіне алмай жүр. Әр адам өз өмірінің бақытты болғанын арман етеді ғой. Иә, сондықтан да қайран балалық деп бәрімізде армандаймыз, балалық кезімізді еске түсіреміз. Негізі мен балалығыма қарағанда жас өспірім шағымды қатты аңсаймын, сағынамын. Өйткені балалық шақ өмір бойы айтылып аңсап отыратын тәтті ерте ғана болып қала береді ғой. Үлкен болуға асықтық қой. Бала ғой деп тойға апармай қойғанда, кішкентайсың деп қонақтармен қатар дастарханға отырғызбай қойғанда неге өспейді екен деушем. Өсіп жатырмыз енді. Ал енді қолдан тек сағыну ғана келеді. Әттең сол күндер қайта оралар ма екен? Көңіліміз тоқ, уайымыз жоқ, балшақтарай десеңші. Қазір күйбең тірліктен шаршаған сәттерде ауылға барып қайтадан бала болып асыр салып жүрсем ғой деп армандаймын. Сағымға айналған сол күндердің оралмайтыны өкініштақ. Тек сағынышпен еске алғаннан басқа дейді, иә? Сондықтан да көрдіңіздер ме тыңдармандар, есейе келе бізде Камшат Мұхамеджан есімді тыңдарманымыз осындай керемет хатын жолдаған болатын. Мен айтқым келгені, қазіргі осы Камшаттың жазып отырған тыңдарманымыз сол сияқты біздің басқа да адамдар, иә, осыған ұқсас, яғни балалық шағындағы алатын, еске алатын қызықты сәттері көп. Көрдіңіздер ме, есейе келе сондай еске алғанда да тәтті оймен еске алады. Сондықтан құрметті достар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, барлығымызда бірге осы баланың тәрбиесіне, баланың балалық шағы жақсы өтсін деген ойменен болашақта сондай жақсы еске алсын балалық сәтін, сондай жан жаралары болмасын. Өйткені ертең отбасын құрған кезде немесе жаңағы белгілі бір мекемеде жұмыс істеген кезде адамдармен қарым қатынасы қиындай түседі. Өйткені біз бағдарлама барысында айтқан болатынбыз, осы отбасындағы психологиялық жағдай үлкейе келе адамның бәрібір жүрегінде қалады. Сондықтан да осы нәрсеге өте мән берген жөн. Сондықтан баланың бақытты болу үшін қазірден бастап, соған өте мән бергені дұрыс. 8-707-724-30 құрметті достар, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, өздеріңіздің ойларыңыз болса. Сондықтан да біз әрдайым сіздердің жазған хаттарыңызды оқимыз қуана-қуана. Сондықтан құрметті достар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Мен қазір сіздерге осы бүгінгі балалар шекарасы атты бағдарламаның пайдалы кеңестер айдарына бергім келіп отыр. Сондықтан да құлақ салып тыңдаңыздар. Құрметті ата-аналар, назарыңызға бала тәрбиесіне жағымды әсерін тигізетін пайдалы кеңестерді ұсынғымыз келіп отыр. Көңіл күйіңіз болмай тұрған кезде ешқашанда бала тәрбиесімен айналыспаңыз. Өз балаңызбен тығыз қарым-қатынас орнатуға тек қана сіздің көтеріңкі көңіл күйіңіз, оң көзқарасыңыз ғана әсер етеді. Тәрбие сатылы деңгейде жүргізілгені дұрыс. Әр биікке өз уақытында біртіндеп көтеріліп отырғаны дұрыс. Бала біздің айнамыз. Олар ең алдымен ата-анасынан үлгі алатын және көп жағдайда біз өмірде қандай қадамдар жасасақ, олар да сондай қадамға баратынын есіңізде сақтаңыз. Балаңызбен әңгімелесу нәтижелі болу үшін ең алдымен ашық жарқын сенімге құрылған риясыз әдісті таңдаңыз. Сіздің сөздеріңіз қатал естілуі мүмкін, бірақ ешқашанда ауыр әрі өрескел болмау керек. Ақырын әрі сенімді айтылған әңгіме ғана ата-ананың талаптары мен ойларын балаға жеткізе алады. Балаңыз үшін керек уақытта қажеті ақыл қосатын, оның қадамдарын айыптамайтын ең жақын досына айналыңыз. Өзін және оны қоршаған адамдарды жақсы көруге үйретіңіз. Бұл оны өзіне өте сенімді адам ретінде қалыптастырып, қоршаған ортамен байланысын жолға қоюға көмек береді. Бір мезетте қатал да мейірім бола біліңіз. Егер сіз балаңызға деген ыстық ықыласыңызды үнемі білдіре отырып, тек керек уақытта ғана ұрсатын болсаңыз, онда бұл сіздің тәрбиеңіз барысында міндетті түрде жемісін береді. Оған өмірде өз ұстанымына тұрақты болуды үйретіңіз. Баланы әр кезде оның көзіне қарап тұрып, мұқият тыңдаңыз. Өйткен тек сол сәтте ғана оның ішкі жан дүниесімен алаңдатқан мәселеге сіздің бей жай қарамайтыныңызға сенімі болады. өзіңіздің бос уақытыңызды үнемі балаңызбен өткізуге тырысыңыз. Ондай сәттер баланың өзіндік орнын сезініп өсуге мүмкіндік береді. Жанжалдасқан күйі екі жаққа бөлініп жүре беруге болмайтынын ұмытпаңыз. Ең алдымен балаңызбен татуласып алыңыз. Содан кейін ғана өз жұмыстарыңызбен жүре берсеңіз болады. Әр уақытта оған қажет болғанда үйде болғаны қандай жақсы екенін жадына салып мақтап отырыңыз. Себебі ол өзінің қажеттігін түсініп үнемі үйге асығатын болады. Өзінің жақсы адам екенін ескертіп отыру керек, алайда басқалар артық емес екенін естен шығармай айтып отырған жөн. Себебі оның тым тәкапар және екі жүзді болып өспегені жақсы. Оның таңдауы мен пікіріне құлақ тұрыңыз. Тіпті сіз онымен келіспейтін болсаңыз да, оны еш уақытта сынамаңыз. Құрметті достар, біз бағдарламаны қазір тамаша үнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі біз сіздерге қазір қызықты деректермен жалғастырып бағдарламамызды қорытындылаймыз. Сергей Ибрагимов, Али Оқапов, «Ертеңіме сенемін».
Өлмесін деп жаяр өркенім, өмірімнің күйі шер.
Ал құрметті достар, қызықты деректер айдарымен таныстырғым келіп отыр сіздерді. Жалпы қызықты деректер. Балалар ересектерінің жүретін кіршіксіз тазалығымен, шыншылдығымен жаулап алады. Олар үлкендерге қарағанда қателіктер тез кешіріп, қарапайым нәрселерге шын жүрегімен қуана біледі. Балаларды ештеңе түсінбейді деп ойламаңыз. Психологтардың айтуынша, бала кішкентай адам, шын мәнінде солай. Жалпы адамзат шын мәнде балаларға қатысты ең қызықты деректерді біз сіздер назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Құрметті достар, қабыл алыңыздар. Адамзат тарихындағы ең жас ата-ана 8 және 9 жаста екен. Әлемде балаларға атақты адамдардың есімдері көп беріледі. Балаларға арналған лего құрастырмағын әлемдегі әрбір адамға үлестірсек, әрбірі 30 құрастырмаққа ие болады екен. Тарихтағы мароккалық Султан Исмайлдың мыңнан астам баласы болған, зерттеулерге сенсек, сәбилер көк түсті көре алмайды. Әлемнің көптеген тілдеріне ана және әке өздеріне ұқсас. Бір қызығы, еңбектейтін нәрестелерге жаңа нәрселерді үйрену оңай. Данияда үйде босану өте жиі кездеседі. Жаңа туған нәресте бір айлық сәбиге қарағанда бір затты осында қатырақ қыса алады. Әлемдегі ең жас әже Румынияда тұрады. Ол 23 жаста. Көбінесе егіздер Нигерияда дүниеге келеді. 4 жасар бала күніне 900-ге жоқ сұрақ қояды. Жер шарындағы барлық балалар арасына неміс сәбилері әр түрлі техникаларды оңай және жылдам меңгере алады. 18-ші ғасырда Оралда өмір сүрген шаруа әйелі 69 баланы өмірге әкелген. Қазіргі уақытта бұл абсолютті рекорд болып саналады. Оқу орындарының бірінде мұғалім Санта Клаус туралы аңызды жоққа шығарғаны үшін жұмыстан шығарылған. Кейбір елдерде индиго балаларды тәрбиелейтін арнайы мектептер бар. Орташа алғанда 4 жастағы баланың сөзді орында 12 мың сөз бар. Шаштары ашық түсті балалар ауа райының өзгергенде аса сезімтал келеді. Әлемде өмірге келген 2 мың баланың біреу ғана тіспен туады. Кейбір араб елдерінде балалар қатысатын түйелер жарысы бар. Ол өте танымал. Швецияда 12 жасқа толмаған баланың жарнамаға түсуіне заң бойынша тыйым салынған. Бүгінгі күні жаңа туған аналарының ең үлкені 63 жаста. Ең жеңіл салмақпен туған баланың салмағы 270 грамм болған. Барлық мемлекеттердің ішіне туу деңгейі ең төмен Германия екен. Жапонияда ата-аналар балаларға ешқандай қорлайтын сөз айтпайды. Жаңадан туылған нәресте дәрісінде 272 болады. Кореяда адамның жас анасының құрсағында жатқаннан бастап есептеле бастайды. Қытайда бір баладан артық туған ата-аналар түрлі айыппұлдар төлеп, көптеген жеңілдіктен айырылады екен. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, көп балалы отбасына дүниеге келген балалар үлкен жетістіктерге жетеді. Мысалы, көрнекті ғалым Менделеев отбасында 17 бала болған екен. Жаңа туылған нәрестелер ересектер сияқты мұрындарымен емес, аузымен дем алады. Жаңа туылған сәбилерде жүзу қабілеті жақсы дамыған. Жаңа туылған балаларда иіс сезу қабілеті жақсы дамыған. Ғалымдардың айтуынша, сәбилер хош иісімен өздерінің аналарын сезеді және жақсы көреді. 2 жасқа дейінгі балалардың сүйегі қатпаған, сол себепті олар әртүрлі майысып отыра алады. Таңғаларлық нәрсе, жаңадан туылған нәрестелердің көздері жыбылықтамайды. Жаңа туылған балалар жылағанда көзінен жас ақпайды. Кейбір деректерге сәйкес, балалар бір уақытта 5 түрлі нәрсемен айналыса алады. Ұлыбританияда басқа біреудің баласын жазалауға заң бойынша тыйым салынған. Әлемде канадалық балалар ең көп құққа ие. Бразилиялық ата-аналар балаларын жазалағанда футбол ойнауға тыйым салады екен. Міне, құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын. Құрметті достар, бақытты балалық бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы бақытты болу әр адамның өз қолында. Егер жетістіктерімізді қанағат тұтып, әрбір ісімізді ізгілік жолымен атқаратын болсақ, өзімізді бақытты сезінетін боламыз. Жалпы біздер қазір бақытты болып өсіп келеміз. Алдымызда не керек болса сол тұр. Білімге керек нәрсені ізденбей жатып ақ компьютер, ұялы телефон, интернеттен табамыз. Ал өткен ғасырлардағы әже аталарымыз тіпті оқи алмай балалықтың бал дәмін тата алмады. Әрине өкінішті. Ал біз 13 жасқа келгенімізбен әлі балалығымызды қимаймыз. Жалпы сондықтан да бара-бара есейген кезде сол бал дәурен балалық шағымызды сағынатынымыз белгілі. Кейбіреулер өздерін балалық шақпен ерте қоштасқандай сезінеді. Олар қателеседі, себебі олар балалық шақтың құдіретін сезіне алмай жүр. Сондықтан да менің достарыма, тыңдармандарыма айтарым, балалық шақтың бал дәмін сезінген бұл кездің ең бақытты шақ екенін ұмытпайық. Құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар, ал ең бастысы балаларымызға балалық шақты сыйлауды ұмытпайық. Біздің осы менен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жылдар жылжып көшеді, қайта келмес күн кешегі. Бір жұлдызың жанғанда, бір жұлдызың өшеді. Сен бір ұқшасыма жайна, жайна, жайна. Мұңайма жасыма, күндей бұл күлімде. Сайра, 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 шырқашы әсінің діле құр бүлінде. Айға, 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 қол созып ұнты бейікке. Ұмдар мұңға жегер бар да бойда. Берілме сен жеңесің бәрін жалғанда. Өтен күн